The grass is green. The orange and palm trees sway. There's never been such a day in old LA. But it's December the 24th, and I'm longing to be up north so I can have my very own white Christmas.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Είμαστε στην τελική ευθεία. Δεν ξέρω εγώ, από τα παιδικά χρόνια κιόλας έχω συνδέσει τη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας σαν την έναρξη της εορταστικής περίοδου. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Βαρβαρούλες. Χρόνια πολλά και στους Βαρβαρούς. Έχουμε και από αυτούς αρκετούς. Χρόνια πολλά στο πυροβολικό που εορτάζει σήμερα της Αγίας Βαρβάρας. No more. Και η ευχή είναι να μην χρειαστεί ούτε μισή κανονιά. Να μην χρειαστεί ποτέ ούτε μισή κανονιά. Να έχουμε ειρήνη. Κάτι κανονιές πολιτικές έπεσαν χθες από το Παλάς. Νέα μεταπολίτευση άκουσα. Bing bang άκουσα. Κάτι γνωστές φυσιογνωμίες στον εξώστη είδα. Στον εξώστη. Με μεγάλη αμηχανία να παρακολουθούν την κριτική του πρώην πρωθυπουργού προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν μπορούν να δώσουν το οξυγόνο που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και βέβαια λόγω ελεύθερης εισόδου είδα και 2-3 πρόσωπα που, αν θέλετε την ταπεινή μου πρόβλεψη και το ρεπορτάζ μου, δεν θα τα ξαναδούμε. Ενώ δεν θα τα δούμε στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Το κόμμα κατ' ουσίαν ανακοινώθηκε. Μπορεί να μην μας είπε τον τίτλο. Ο Καλαμαράκης βέβαια ισχυρίζεται, και το ακούω και εγώ από πολλές πλευρές, ότι εκείνο το εθνική πηξίδα δεν ήταν τυχαίο. Το πηξίδα το ακούμε σαν λέξη κλειδί για τον τίτλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εδώ και αρκετές μέρες, για να μην πω εβδομάδες. Χρησιμοποίησε τον όρο αριστερά 2 ή 3 φορές στην ομιλία του. Θα προβλέψω ότι στον τίτλο του κόμματος δεν θα υπάρχει. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου, γιατί η αίσθηση που έδωσε όλη η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και ιδίως τα περί κινήματος, μίλησε για κίνημα, δεν μίλησε για κόμμα, και για αυτοοργάνωση. Αυτά έφεραν άρωμα Πασόκ της δεκαετίας του 80. Και επομένως η πρόβλεψή μου είναι ότι ο τίτλος του κόμματος θα είναι ευρύτερος, για να μπορεί να χωρέσει και το κέντρο και μεγάλο τμήμα της αριστεράς. Τέλος, από το ρεπορτάζ πάλι και από συνομιλίες με γνωρίζοντες από τον στενό κύκλο των συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού στο Ινστιτούτο του, ακούω έντονα ότι η ταυτότητα του νέου πολιτικού φορέα, του νέου πολιτικού σχήματος, θα διαμορφωθεί τώρα μέσα από τη συζήτηση που θα ανοίξει ο Αλέξης Τσίπρας στις κατατόπους ομιλίες που θα κάνει για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ξεκινά περιοδία δηλαδή, θα πάει σε αρκετές μεγάλες και μικρότερες πόλεις σε όλη την Ελλάδα και μέσα από το διάλογο που θα κάνει με τους πολίτες θα αναδειχθούν τα βασικά στοιχεία της προσωπικότητας, της φυσιογνωμίας εντός εισαγωγικών του νέου πολιτικού φορέα. Αναλυτικές απαντήσεις στις επιθέσεις που δέχθηκε το προηγούμενο διάστημα ο πρώην Πρωθυπουργός με αφορμή τις εχμές για παλαιούς συνεργάτες του στο βιβλίο Ιθάκη δεν έδωσε. Έδωσε τη γενική απάντηση με στόμφο, με ένταση. Είμαι περήφανος για το κυβερνητικό μου έργο. Γιορτάζουν και οι Σεραφείμ σήμερα. Δεν γιορτάζουν μαζί με τους άγγελους και λοιπά. Έχουν και δεύτερη, πόσες γιορτές, μάλλον έχουν και δεύτερη γιορτή. Για όσους λοιπόν από τους Σεραφείμ γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και στον Γιώργο, που λέει είχε δίκιο ο Δελατόλας όταν από πέρυσι μας έλεγε ότι ο Τσίπρας θα είναι παρόν στις επόμενες εκλογές. Πράγματι, επιβεβαιώθηκε. Έλα Βασίλη μου τώρα, μου λέει Νίκος το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές βρωμάει, γράφει εντός εισαγωγικών, ανεργία. Όλοι με τον Τσίπρα τώρα. Χαχα, καλημέρα από Κατερίνη. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε χθες. Φάνηκε αυτό. Ήταν όλη του η κοινοβουλευτική ομάδα σχεδόν, με ελάχιστες απουσίες. Ο Παύλος Πολάκης έλειπε. Ο Ξανθόπουλος έλειπε, γιατί όχι, θα πήγαινε, μας είπε, αλλά ήταν η εορτή της Δράμας και ήθελε να είναι στην τοπική εορτή στην εκλογική του περιφέρεια. Όλοι σχεδόν, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω τελείωσε χθες. Χθες το βράδυ στο Παλάς. Και κατά τη γνώμη μου, αλλά θα μας τα πει σε λίγο, θα έχουμε την κυρία Έφη Αχτσιόγλου σε λίγο. Την βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, η οποία δεν έχει μιλήσει αναλυτικά μετά το βιβλίο Τσίπρα και κυρίως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μιλήσει για τη χθεσινή εκδήλωση στην οποία ήταν και αυτή παρούσα, όπως και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης. Νομίζω είναι σαφές ότι αυτά τα δύο σχήματα εξαϊλώθηκαν πλέον και από το κάθε ράφι, το ράφι του ΣΥΡΙΖΑ και το ράφι της Νέας Αριστεράς, θα επιλέξει ο πρώην Πρωθυπουργός ποιους θα πάρει και ποιους θα αφήσει. Είπαμε χθες ήταν ελεύθερη είσοδος. Όποιος ήθελε πήγαινε. Δεν είχε face control. Στα ψηφοδέλτια έχει face control. Όπως έλεγε και ένας παλαιός πολιτικός, στην εκκλησία μπαίνουν όλοι. Στο ιερό λίγοι. Έτσι ξέρω κι εγώ, Διονύση. Ο Διονύσης ο Καντιάνης μου λέει, Νίκο, κυρίως οι βαρβάρες γιορτάζουν σήμερα. Νομίζω Σεραφείμ, Άγγελοι, Γαβριήλ γιορτάζουν όλοι μαζί. Τώρα για τις αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα είναι φανερό ότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ είναι σε αγωνία και άγχος από την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Είναι προφανές ότι ξεκινά τώρα μια μεγάλη μάχη για το ποιος θα εμφανιστεί στις επόμενες δημοσκοπήσεις να είναι δεύτερος πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και να διεκδικεί το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και ενδεχομένως, αν η ψαλίδα κλείσει ανάλογα με τις εξελίξεις στα διάφορα πολιτικά μέτωπα το επόμενο διάστημα αυτών της κυβέρνησης. Η ανακοίνωση του Πασόκ είναι ενδεικτική. Αντίθετα, φαίνεται να το αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη άνεση η Νέα Δημοκρατία, που προφανώς θεωρεί ότι και με την εμφάνιση Τσίπρα με νέο πολιτικό σχήμα στη σκηνή, η αντιπολίτευση θα είναι ακόμη πιο πολύ διασπασμένη, ακόμη πιο κατακερματισμένη. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα έκανε ένα σχόλιο, εχμηρό σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε, θα ανεβαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος την προηγούμενη φορά το έριξε στα βράχια. Αλλά παράλληλα είπε ότι δεν θα ασχοληθεί ιδιαιτέρως, θα ασχοληθούν άλλα στελέχη του κόμματός του. Βλέπω τον Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει υπερορίες. Πάμε τώρα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ώστε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων να έχουμε επαρκή χρόνο για να συζητήσουμε με την κυρία Έφη Αχτσιόγλου δύο ακόμη πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα έχουμε μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Γιώργο Καραμέρο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και τον Νότι Μηταράκη, το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Το ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη με δυνατά ρεπορτάζ έχει τίτλο «Μπλόκα και θυμός». Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο καταλύτης για να βγουν τα τρακτέρ στους δρόμους. Εξίσωση χωρίς λύση για την κυβέρνηση, λέει το ποντίκι, το υψηλό κόστος της παραγωγής. Μειώνει και άλλο τα αγροτικά κονδύλια υπέρ κολοσιαίων αμυντικών δαπανών η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του γράφει, και βέβαια αυτό αφορά την κυβέρνηση και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, «Κουκιά σπέρνω». Τσίπρας από την πρώτη σελίδα του ποντικιού, ένα ακόμη βήμα για την ολική επαναφορά. Πασόκ, μάχη για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Βενεζουέλα, απροκάλυπτη απειλή πολέμου από Τραμπ. Και Πατριαρχείο, ιστορική επίσκεψη του Πάπα στην πόλη. Η εφημερίδα Καθημερινή, για να πάω στις πρωινές εφημερίδες, φεύγοντας από την εβδομαδία, το ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα. Η Καθημερινή λοιπόν έχει τίτλο «Είχα 900 ζώα, έμεινα με 2 σκυλιά. Ο διπορικός στα χωριά της Λάρισας που σάρωσε η ευλογιά». Άλλο ενδιαφέρον θέμα στην πρώτη σελίδα, «Rebranding Τσίπρα με πολύ ΣΥΡΙΖΑ». «Rebranding Τσίπρα με πολύ ΣΥΡΙΖΑ» στην παρουσίαση της Ιθάκης στο Παλάς. Κυριάκος Μητσοτάκης, παράθυρο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Και μήνυμα προς τους αγρότες ότι η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή σε συντεταγμένο διάλογο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, μύθοι και αλήθειες για το χρυσό των κεντρικών τραπεζών. Ο ριζοσπάστης, πρωτόγνωρες εικόνες από τη Θεσσαλία και όλη τη χώρα, δυναμώνουν τα μπλόκα και η αλληλεγγύη. Κουκουέ, η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά τα αιτήματα των βιοπαλλεστών αγροτών και κτηνοτρόφων. Να σταματήσει την κοροϊδία και να τα ικανοποιήσει τώρα. Πάντα από το ριζοσπάστη διαβάζω σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στον σκληρό πυρήνα της πολεμικής προετοιμασίας η Ελλάδα με τεράστιους κινδύνους για το λαό. Τα παζάρια για το μέτωπο της Ουκρανίας πυροδοτούν νέες αντιθέσεις, γράφει ο ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες και ξεκινώ με την Κόντρα που έχει τίτλο «Τσίπρας από τα παλιά, Λαύρος κατά της κυβέρνησης, σοκ δημοκρατίας χρειάζεται η Ελλάδα. Παρετήθηκα από τη Βουλή και όχι από τη Βούληση. ένας νέος άνεμος αλλαγής πρέπει να ξεκινήσει από μας. Απέναντι στην Ελλάδα του Φραπέ και της Φεράρι, απέναντι στην Ελλάδα που μας πληγώνει, να υπάρξει ρεαλιστικό σχέδιο και προοπτική για μια Ελλάδα που μας αξίζει. Πάντα από την κόντρα, διαβάζω, επιμένει στις καθεστωτικές πρακτικές η κυβέρνηση. Άγριο ξύλο σε αγρότες στο Κιάτο, ένταση και χημικά σε οδηγούς ταξί. Και θα μας χρεοκοπήσετε, κατηγορηματικά αντίθετο το Βέλγιο, με το σχέδιο της Κομισιόν για τα ρωσικά κεφάλαια. Αυτά από την κόντρα, τα νέα, αναζητώντας φθηνότερο ρεύμα. Πορτοκαλί τιμολόγια, πότε μας συμφέρουν. Από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω επίσης, επιστρέφει με κίνημα, τι ανακοίνωσε χθες ο Τσίπρας, ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν. Και ουκρανικό, καψόνια αντί για ειρήνευση. Στο σημείο 0 γράφουν τα νέα, οι διαπραγματεύσεις, διαδοχικά τα αδιέξοδα. Η Δημοκρατία, ο γνωστός παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Rebranding με φθαρμένα υλικά, λέει η εφημερίδα. Η παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα εξελίχθηκε σε reunion της πρώτης φοράς αριστερά. Ελάχιστοι από άλλους πολιτικούς χώρους έδωσαν το παρόν. Ο πρώην πρωθυπουργός προανήγγειλε ουσιαστικά την ίδρυση κόμματος, επιτέθηκε στον Μητσοτάκη και έριξε δίχτυα προς το κέντρο. Δημοσιεύει και τις φράσεις που ξεχώρισαν η Δημοκρατία από την ομιλία Τσίπρα στην πρώτη σελίδα της. Θα είμαστε μαζί στο ταξίδι που θα ξεκολλήσει την Ελλάδα από το σημερινό βάλτο. Έπειτα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θα δημιουργηθεί μια μεγάλη πολύχρωμη κινηματική παράταξη και είμαι υπερήφανος για τη διαδρομή μας. Τα καταφέραμε εκεί που απέτυχαν οι επαγγελματίες της εξουσίας. Είναι οι τρεις φράσεις που επέλεξε η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της, υποτονική απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία, τι είπε η εκπρόσωπος για τις προκλήσεις στην ΑΟΣ και τη Λιβύη και σκληρό ροκ από τους αγρότες. Δεν υποχωρούν παρά τις απειλές της κυβέρνησης. Ακόμη, βουνό τα χρέη, 7,2 δις ευρώ απλήρωτη φόρη το πρώτο δεκάμηνο. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Ντύθηκε νέος Μεσσίας ο Αλέξης», προανήγγειλε πολιτικό φορέα που θα ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Και ο Μητσοτάκης ανοίγει το δρόμο, γράφει η απογευματινή, για διάλογο με τους αγρότες. Ακόμη Ουκρανία, το ελεύθερο Ντονέτσκ θέλει δώρο ο Πούτιν στις διαπραγματεύσεις. Ο ελεύθερος τύπος έχει φωτογραφίες όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργών, βουλευτών κλπ. Που ήταν παρόντες στην ομιλία Τσίπρα στο Παλάς και τίτλο «Πιο rebranding, επιστροφή στο 2015. Ο παλιός Τσίπρας με όλο τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ». Ακόμη τα αγκάθια για Ρωσία και Ουκρανία και μεγάλη ζήτηση, πανελλαδική έρευνα, μεγάλη ζήτηση για αγορά κατοικιών έως 80 τετραγωνικών μέτρων. Η εστία. Η ΠΕΞ κατά πρέσβεως ΥΠΑ Μπάρακ. Μην αναμειγνύεστε στα ελληνοτουρκικά. Ενόχλησης Αθηνών Λευκωσίας για την έγερση ανατολικού ζητήματος. Για επάνωδο στην πρώτου 1919 εποχή, όπου υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ομίλησε ο Αμερικανός διπλωμάτης. Η κατάλυσή της είχε ως στόχο τότε τον περιορισμό της καθόδου της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Τώρα ζητείται η διευκόλυνση της καθόδου της μέσω της εξαφανίσεως των εθνικών κρατών. Η εφημερίδα των συντακτών, ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της Ιθάκης του πρότεινε ως αναγκαία και ο τίτλος με κόκκινα γράμματα «Μια νέα μεταπολίτευση». Σφοδρότατη κριτική προς τις κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία χωρίς ποτέ να απολογηθούν γι' αυτό. Περιέγραψε με μελανά χρώματα τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και το πισωγύρισμα που επέβαλε στην κοινωνία. Είπε για τη σημερινή αντιπολίτευση «αδυνατή να παράγει το οξυγόνο που η κοινωνία χρειάζεται και απαιτεί». Όπως καταφέραμε τότε να φτάσουμε παρά τις τρομακτικές δυσκολίες στον προορισμό μας, έτσι ξανά θα τα καταφέρουμε. Ακόμη αγροτικός ξεσηκωμός, πρωτοφανή συμμετοχή στα μπλόκα, ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Το μανιφέστο αμετανόητος, τοξικός και λαϊκιστής. Είμαι ο Τσίπρας ηλίθι, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τραγέλαφος, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΡ πήγαν στο Παλάς να χειροκροτήσουν αυτόν που τους διέσπασε. Θρασίτατος, μίλησε για το παραμυθάκι του και για την οικονομία που τη διέλυσε. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο καπετάνιος έστειλε το πλοίο στα βράχια, αλλά έριξε τις ευθύνες στο πλήρωμα. Παύλος Μαρινάκης, αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας, ο Πρωθυπουργός των Παραϋπουργείων Δικαιοσύνης και των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Πώς μειώθηκε το χρέος κατά 40% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα γύρισε το παιχνίδι». Η στρατηγική της κυβέρνησης από το 2019 μέχρι σήμερα που οδήγησε τη χώρα στον στενό πυρήνα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελεύθερη Ώρα, η απρόσωπη φάτνη των Βρυξελών ξεσήκωσε τους χριστιανούς, άθεοι και μασόνοι μαγάρισαν Παναγία και Χριστό. Να γιατί ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πως ξεράθηκε η ελιά, λερώθηκε η λεβεντιά μας, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. Και η ναυτεμπορική, τελευταία ευκαιρία για την ευρωοικονομία. Νέο δόγμα ασπίδα κατά Κίνας και διεθνών εντάσεων προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμη από την ναυτεμπορική διαβάζω, Αλέξης Τσίπρας κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο, ορίζοντας οι επόμενες εκλογές. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Σε ένα 2 λεπτά θα έχουμε μαζί μας την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, την πρώην υπουργό, την κυρία Εύη Αχτσιόγλου, και μετά τις 11 το Γιώργο Καραμέρο από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Νότι Μηταράκη από τη Νέα Δημοκρατία. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Τι κάνει 7 ανθρώπους της διπλανής πόρτας να ρισκάρουν τα πάντα και να μπουν σε ένα σχέδιο που ακούγεται τρελό? Τι είναι αυτό που σε κάνει να συμφωνήσεις όταν σου προτείνουν να ληστέψετε μια τράπεζα? Είναι η απόγνωση? Είναι η δίψα για εκδίκηση? Οι απαντήσεις θα δοθούν στη νέα σειρά Ρίφιφι σε παραγωγή Κοσμοτέ TV. Η νέα παραγωγή σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται για να σε καθυλώσει. Ζήσε τη συγκλονιστική ιστορία μιας ληστείας από κάποιους που δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Έρχεται το πρώτο επεισόδιο 15 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στην Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέρια. Η 10η κλήρωση Πρωτέρια Power Giving ολοκληρώθηκε με το μεγάλο νικητή των 50.000 ευρώ από τη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να μπείτε αυτόματα στην επόμενη κλήρωση, γίνετε πελάτης Πρωτέρια στο protergia.gr. σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. Η Πρωτέρια συνεχίζει να δίνει ζωή στην ενέργεια και στις στιγμές μας με το Πρωτέρια Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο πεδίο του Άρεως με ελεύθερη είσοδο. Από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου έχει ετοιμάσει δραστηριότητες, εκπλήξεις, δώρα και άλλα πολλά για όλη την οικογένεια. Μην το χάσετε. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι απόψε έχουμε ενώπιος ενωπίο τα μεσάνυχτα στον Αντένα, έτσι σε κλίμα εορταστικό, χριστουγεννιάτικο. Θα είναι μια εκπομπή γεμάτη με τραγούδια. Φιλοξενούμε αυτόν τον νέο υπέροχο τραγουδιστή, τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς έχετε καταλάβει πόσο μεγάλη επιτυχία έχει κάνει αυτός ο πολύ δυνατός Έλληνας τραγουδιστής, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα στη διαδρομή του, ρεκόρ στην Αυστραλία, τιμήθηκε και από τον Πρωθυπουργό, νούμερο ένα καλλιτέχνη στην Αμερική, sold out shows στο Barclays Center, συμβόλαιο παρακαλώ με τη μητρική εταιρεία Warner International Atlantic Records, ιστορικό γεγονός. Κανένας Έλληνας καλλιτέχνης μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει τέτοιο συμβόλαιο στη συγκεκριμένη εταιρεία. Μιλάμε τώρα για την εταιρεία του Ray Charles, τον Led Zeppelin, του Ed Sheeran και άλλων πολύ σημαντικών ιστορικών ονομάτων. Και βέβαια έκανε και μια πολύ σημαντική δωρεά, και θέλω να το πω αυτό, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, για τη δημιουργία μουσείου στην Αυστραλία. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα είναι απόψε στο Ενώπιος Ενωπίο σε μια εκπομπή πλημμυρισμένη από τα τραγούδια του και από τις υπέροχες συναυλίες του. Πάμε τώρα στην πολιτική μας σκηνή και όπως προανήγγυλα πάμε να καλημερίσουμε την βουλευτή της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας τα σχόλια και τις εκτιμήσεις σας για την χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην πρωθυπουργού, στο Παλάς. Αν πιστεύετε ότι ξεκίνησε χθες μια νέα πολιτική περίοδος για το χώρο της κέντρο-αριστεράς, με την προφανή πλέον πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να ιδρύσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, κίνημα το αποκάλεσε ο ίδιος.
Κοιτάξτε, χθες ήταν μια εκδήλωση με αφορμή το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που αφορά μια πολύ κρίσιμη περίοδο, σύγχρονη περίοδο πολιτικής ιστορίας, με τον ίδιο να είναι ο βασικός πρωταγωνιστής. Αφορούσε μια σειρά από γεγονότα που ήταν ιδιαίτερα έντονα και σημαντικά για τη χώρα, από την ανάλυση της διακυβέρνησης του 2015, το δημοψήφισμα, το πρόγραμμα που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι και το βιβλίο και η ομιλία του ίδιου έθεσαν τα γεγονότα αυτά τα κρίσιμα σε μια σωστή βάση. Ήταν αναγκαίο, και αυτό φάνηκε και από το ρυθμό των πωλήσεων του βιβλίου, ότι και οι πολίτες το είχαν δηλαδή ανάγκη να διαβάσουν για όλη αυτή την κρίσιμη περίοδο, όπως αποτυπώνεται τουλάχιστον από τον Αλέξη Τσίπρα, με έναν τρόπο που είναι πέρα, ας το πω, από την προπαγάνδα και από μια εικόνα, που μια κυρίαρχη αφήγηση που έχει κατά κύριο λόγο δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία για την περίοδο εκείνη, δηλαδή της διακυβέρνησης. Και νομίζω πως από αυτή την άποψη και το βιβλίο το ίδιο είναι χρήσιμο, και η συζήτηση που έγινε χθες ήταν ιδιαίτερως χρήσιμη. Αντικειμενικά θα υπήρχε μια πολιτική τοποθέτηση, αυτό ήταν γνωστό, και πράγματι έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχει πρόθεση να αναλάβει πρωτοβουλίες, να κινηθεί το επόμενο διάστημα. Προφανώς.
Πώς τις υποδέχεστε εσείς αυτές τις πρωτοβουλίες? Θέλω να πω, είστε διατεθειμένοι να μπείτε σε μια συζήτηση μαζί του για το ενδεχόμενο να συμπορευθείτε.
Κοιτάξτε, πολιτικά προγραμματικά τα ζητήματα που έθεσε στις εαδρές γραμμές στην ομιλία του δεν ήταν λεπτομερείς. Νομίζω ότι δύσκολα κάποιος πολιτικός ο οποίος κινείται στον προοδευτικό χώρο ή τον αριστερό χώρο θα μπορούσε να διαφωνήσει. Δηλαδή και για τα ζητήματα της οικονομίας, για τον τρόπο που η σημερινή οικονομική διαχείριση διαδρύνει τις ανισότητες, που η συντριπτική πλειονότητα δυσκολεύεται πλέον να βγάλει το μήνα με το επίπεδο των μισθών και το επίπεδο των τιμών, για τα ζητήματα της Ευρώπης και το πόσο αναδιατάσσονται πια τα κεντρικά ερωτήματα γύρω από το δίλημα πόλεμος ή ειρήνη, για τα ζητήματα των δαπανών που αφορούν τα εξοπλιστικά προγράμματα, για ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου, την έλλειψη διαφάνειας, τα διάφορα σκάνδαλα, τα λογή σκάνδαλα με κορυφαίο αυτό του ΕΠΚΕΠΕ και τις συγκαλύψεις που υπάρχουν και την υποτίμηση της λειτουργίας των θεσμών και της Βουλής που επίσης δρομολογούνται ή μεθοδεύονται, ας το θέσω έτσι, από την παρούσα κυβέρνηση. Δύσκολα θα μπορούσε ένας άνθρωπος που βρίσκεται στην αριστερά, στον προοδευτικό χώρο, να διαφωνήσει με την αναγνώριση της κατάστασης. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, νομίζω ότι επίσης από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον έχουμε τονίσει την ανάγκη της διαμόρφωσης ενός πολιτικού μετώπου. Δηλαδή να υπάρξει μια συσπήρωση και μια ενότητα των δυνάμεων, διότι όντως αυτή τη στιγμή ο χώρος της κεντροαριστεράς είναι κατακερματισμένος και όντως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κύριο αίτημα που διατυπώνεται από τους πολίτες να διαμορφωθεί μια προοπτική για την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής στο σήμερα και όχι σε κάποιο πολύ απότερο μέλλον.
Ο πρώην Πρωθυπουργός χθες.
Και στην ανάγκη αναδιαμόρφωση του σκηνικού δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει.
Ο Αλέξης Τσίπρας χθες έκανε αιχμηρά σχόλια και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπε ότι ουσιαστικά δεν δίνουν στην κοινωνία και στους πολίτες το οξυγόνο που χρειάζονται. Και με αυτή την έννοια το ερώτημα είναι αν ουσιαστικά χθες στο Παλάς ακυρώθηκαν εντός εισαγωγικών πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ και και η Νέα Αριστερά, το κόμμα της Νέας Αριστεράς στο οποίο μετέχετε.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολιτικό σκηνικό σήμερα διαμορφωμένο. Αντικειμενικά, αν το δει κανείς, υπάρχει κατακερματισμός και πολυδιάσπαση. Υπάρχουν σχηματισμοί διάσπαρτοι που κανένας από μόνος του δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα να υπάρξει μια ισότιμη, ας το πω έτσι, αντιπαράτηση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχω πει και εγώ, έχει πει και ο Αλέξης Σοχαρίτσης, πως αυτό πρέπει να αλλάξει. Ο πρόεδρος δηλαδή της Νέας Αριστεράς, πως αυτό πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει χρειάζεται ενότητα και συσπήρωση. Και στο βαθμό που οι πολιτικοί σχηματισμοί δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάγκη, πράγματι βρίσκονται πίσω από το αίτημα των πολιτών. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε διαπιστώσει. Δεν το ακούσαμε δηλαδή για πρώτη φορά χθες. Το έχουμε επισημάνει και εμείς, το έχω επισημάνει και εγώ, το είχε επισημάνει και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Από τη δική μας πλευρά, εμείς έχουμε απευθύνει ένα κάλεσμα σε όλο τον προοδευτικό χώρο για να υπάρξει ένα τέτοιο μέτωπο. Επομένως, θα έλεγα ότι στο πολιτικό σκέλος η κριτική είναι αντικειμενική. Υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα, ο κατακερματισμός, η ανάγκη που υπάρχει από τους πολίτες. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς οι εξελίξεις και η ανταπόκριση των σχηματισμών και των προσώπων που τα υπηρετούν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αίτημα των πολιτών.
Σας ακούω να μιλάτε στον πληθυντικό. Εμείς, να μιλάτε δηλαδή ως Νέα Αριστερά. Αυτό σημαίνει και να μιλάτε για ένα μέτωπο. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά θα προσέλθει σε αυτό το διάλογο ως πολιτικό σχήμα και όχι ως πρόσωπα ο καθένας ξεχωριστά. Δηλαδή, το ρωτώ με την έννοια ότι καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να συζητήσουν για την προσωπική τους επόμενη πολιτική μέρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Σας ακούω να μιλάτε στον πληθυντικό, να λέτε εμείς.
Να δούμε πρώτα απ' όλα. Χθες ακούσαμε ένα πολιτικό πλαίσιο και ακούσαμε και τις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Για το πολιτικό πλαίσιο σας είπα ότι δύσκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς.
Ήταν πολύ ευρύ.
Τουλάχιστον στο επίπεδο των γενικών αρχών όπως ετέθησαν χθες. Για την αναγνώριση του προβλήματος επίσης δεν διαφωνούμε, είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει. Τώρα, οι κινήσεις που θα κάνει ο ίδιος προφανώς θα μας απασχολήσουν, προφανώς μας αφορούν, εφόσον έχουν ακριβώς ως σκοπό την αναδιάταξη του σκηνικού στην κέντρο αριστερά για να μπορέσει να υπάρξει αντίπαλο μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικό, δηλαδή αποτελεσματικό, να μπορεί να αντιπαρατεθεί για το ενδεχόμενο διακυβέρνησης δηλαδή. Τις κινήσεις όμως θα τις αξιολογήσουμε πολιτικά, πρώτον, δηλαδή με ποιες προγραμματικές αιχμές τοποθετείται πια επί του συγκεκριμένου και συλλογικά, όχι ατομικά.
Μάλιστα.
Όχι ατομικά.
Τώρα, θέλω να σας θέσω και ένα προσωπικό ερώτημα για την αναφορά που υπάρχει στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα σε μία συνάντησή σας ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις το 19. Θέλω να ρωτήσω αν πράγματι τα γεγονότα ήταν αυτά, αν δηλαδή δεχθήκατε την πρόταση να είστε επικεφαλής του κόμματος στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και υποψήφια πρωθυπουργός, και να ρωτήσω γιατί αρνηθήκατε και αν κοιτάζοντας τώρα προς τα πίσω έχετε μετανιώσει ή αν πιστεύετε ότι σωστά πράξατε.
Εντάξει, η πρόταση όπως καταγράφεται στο βιβλίο μου έγινε. Εκείνη τη στιγμή η πολιτική μου εκτίμηση, πολιτικά εκτίμησα τα δεδομένα, ήταν ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσουμε έτσι. Και το εκτίμησα έτσι πολιτικά, διότι κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας τότε, ούτε και αργότερα. Θεωρώ ότι μια τέτοια ενέργεια, μια τέτοια εξέλιξη, είτε ήμουνα εγώ μπροστά είτε κάποιος άλλος, περισσότερο θα έδινε ένα σήμα από διοργάνωσης του χώρου παρά ένα σήμα ανανέωσης ή ανασυγκρότησης του χώρου. Και επίσης θεώρησα ότι επειδή ισοβούσε μια ισοκομματική κρίση έντονη, και το ξέρετε κι εσείς ως δημοσιογράφος, το γράφει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, μια τέτοια εξέλιξη περισσότερο θα βάθαινε αυτή την κρίση παρά θα τη βοηθούσε να την υπερκεράσουμε. Είχαμε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη. Αυτή ήταν η δικιά μου θέση και έτσι προχωρήσαμε.
Παρέμεινα στην
πρώτη γραμμή της μάχης έκτοτε.
Ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του γράφει ότι ίσως υποτιμήσατε τη σημασία της στήριξης που σας προσέφερε και το συνδέει με το γεγονός ότι στη συνέχεια ήσασταν υποψήφια και χάσατε την εκλογή τότε από τον Στέφανο Κασελάκη. Θέλετε να το σχολιάσετε?
Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου τότε, η πολιτική ήταν αυτή με τον Αλέξη Τσίπρα πρόεδρο του κόμματος. Είναι εντελώς διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα όταν ο Αλέξης Τσίπρας έχει πια πάρει την προσωπική πολιτική απόφαση να παραιτηθεί. Εκεί πια διαμορφώθηκε ένα εντελώς νέο σκηνικό.
Στην πρώτη
μας
φάση μπορεί να θεωρήσατε ότι θα ήταν αρνητική μια διαρχία εντός εισαγωγικών?
Όχι, είχα την εκτίμηση ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί. Είχα την εκτίμηση ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί ούτε τότε ούτε και αργότερα, ούτε και στη συνέχεια. Ο ίδιος πήρε την προσωπική απόφαση αυτή. Μετά διαμορφώθηκε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση για το χώρο. Όλοι κληθήκαμε ενώπιον των ευθυνών μας, διότι ο χώρος δεν είχε πια τον πρόεδρό του, τον ιστορικό ηγέτη για πάνω από 15 χρόνια της παράταξης. Συζητήσαμε συλλογικά με τους ανθρώπους που μοιραζόμαστε την ίδια αντίληψη για το πώς θα έπρεπε να είναι ο χώρος. Καταλήξαμε σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Θυμάστε, τότε μιλούσα για την ανάγκη να έχουμε ένα κόμμα δομών με κανόνες και επαφή με την επιστημονική κοινότητα και σε μια συγκεκριμένη υποψηφιότητα, τη δική μου. Από εκεί και πέρα, σε όλη την πορεία μου και στην, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου της ισοκομματικής, υποστήριξα με κάθε τρόπο το έργο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα να κάνω και αλλιώς, το ένιωθα και ως, και εξακολουθώ να το νιώθω και ως δικό μου προσωπικό έργο. Και έκανα την επιλογή, επειδή ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ωθώς ήθελε να μείνει ουδέτερος, να μην ακολουθήσω το δρόμο που ακολουθούσε ο αντίπαλός μου, τότε θυμάστε στις εσωκομματικές εκλογές, κ. Κασελάκης, της εργαλειοποίησης του ιδίου του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μια επιλογή σεβασμού. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω πως ήταν σαφές πως το έργο της κυβέρνησης και το έργο του Αλέξη Τσίπρα το υποστήριξα θερμά.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χτσιόγλου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Κατάταξη, τουρκική ομάδα με 8 νίκες, 5 ήττες, έχει την καλύτερη άμυνα μέχρι τώρα στο Ευρωλίγκα και έρχεται από 5 σερί νίκες. Ο Ολυμπιακός είναι εκτός με 8 νίκες και 5 ήττες επίσης. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ, που χθες ανέβασε πυρετό και δεν προπονήθηκε. Θέλει να βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός μετά την ήττα στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Κανονικά ο Νιλίκη να υπολογίζεται, εκτός θα είναι ο Μακίστικ από την αποστολή του Ολυμπιακού για το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Χθες τα ξημερώματα με 113-109 οι Milwaukee Bucks νίκησαν στο NBA του Πίστων. Πρόβλημα τραυματισμού για τον Γιάννη Αντετοκούμπο που αποχώρησε το τρίτο λεπτό με χτύπημα στη δεξιά γάμπα. Περιμένουν στο Bucks, τους Bucks να δούνε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός και αν υπάρχει πρόβλημα με τον Έλληνα Άσο. Στο ποδόσφαιρο, χθες το βράδυ για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, ο ΠΑΟΚ είχε ισόπαλος το Κρεάν της Βικελίδης με τον Άρη 1-1. Τον έβγαλε εκτός της τετράδας. Θα θυμίζω ότι με την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, από την πρώτη θέση έως την τέταρτη, περνάνε απευθείας στα προημιτελικά. Την έχουν εξασφαλίσει η ΑΕΚ και ο Λεβαδιακός κάτι τέτοιο. Και οι ομάδες από την 5η έως την 10η θέση θα παίξουν knockout παιχνίδια για να πάνε στους 8. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που έχουν ακόμα έναν αγώνα θέλουν να εξασφαλίσουν αυτό το στοιχείο και να είναι στους 4 απευθείας. Χθες η ΑΕΚ νίκησε 2-0 τον Όφη, ο Παναθηναϊκός 1-0 δύσκολα την Κηφισιά. Το μεσημέρι ο Ολυμπιακός στην Ερμόπολη είχε κερδίσει 5-2 την Ελλάς Σύρου. ΑΕΚ και Λεβαδιακός έχουν εξασφαλίσει απευθείας την πρόκληση στους 4 και σε λίγα λεπτά στο Παναθηναϊκό στάδιο έχουμε την τελετή παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στους Ιταλούς διοργανωτές των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026. Μετά από 9 ημέρες που διήρκησε η λαμπαδρομία στη χώρα μας, θα παραδοθεί στους Ιταλούς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους χειμερινούς που θα γίνουν στην Ιταλία τον Φεβρουάριο.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με υπέροχες προσφορές. Ένα βιβλίο και δύο περιοδικά είναι την Κυριακή στη Real. Χριστούγεννα στο εστιατόριο. Ένα εορταστικό μυθιστόρημα γεμάτο μαγεία από τη συγγραφέα best seller της USA Today και της Wall Street Journal, Πάμελα Κέλλη. Μαζί, Real Taste and Style. Στρώνουμε το γιορτινό τραπέζι, μαγειρεύουμε συνταγές από την Καπαδοκία και ψήνουμε γλυκές χριστουγεννιάτικες λιχουδιές. Και Drive, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου Drive Away. Ταξιδεύουμε σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς με τα πιο ασφαλή SUV της ελληνικής αγοράς. Και βέβαια 10 ευρώ δώρο επιταγή από τα Factory Outlet και σκανάρετε και κερδίστε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.